татар музыкасы жәүһәрләре. Исәмесез дусларым, хәерле көн, шын татар музыкасына битараф булмаган милләттәшләрем. Казан веб-радиосы эфирында татар музыкасы жәүһәрләре тапшыруы. Студияда сезнең белән мин, Нур Алиев. Бик шатмын кабат сезнең белән ишетелешергә. Бүген без музыка сәнгатебезнең классикасына әверелгән онытылмас әсәрләрне, архивларда сакланган уникаль язмаларны тыңлавыбызны дәвам итәбез. Үткән тапшыруда хәтерләсәгез, мин сезгә Олпат артистыбыз, җыр сәнгатебезнең тере легендасы, җырчы Рафаэль Ильясов башкаруында халкыбызның борынгы көйләрен ишеттергән идем. Бүгенге чыгарылышта сез Рафаэль ага Ильясов башкаруында татар композиторларының әсәрләрен ишетерсез. Бүгенге очрашу өчен Рафаэль абый үзенең шәхси архивында саклана торган кайбер язмалар белән дә уртаклашты. Менә аларны мин бүген сезгә ишеттерәчәкмен дә. Шуларның беренчесе «Яшлегем тугайы» исемле җыр. Зиннур Гыйбадуллин көе, Фаил Шафигуллин сүзләренә. Җырлый Рафаэль Ильясов.
Нишәнче мәртәбә нурланып яз килде, турғайлар қанатын қағында. Күзләрен сағышлы дип әйтті бір турғай, нишимсің турғайым сағында. Нишимсің турғайым сағындың.
Қазан веб-радиосы.
Нишәнші мәртәбә турғайлар келділер, туғайлар ешерді, гәмләнді. Шитендер сағыну хәлләре. Эздереп сайрады, сайрады бір турғай, шитендер сағыну хәлләре. Yeah, shall it again?
музыка училищесын һәм соңыннан Казан консерваториясын тәмамлаганнан соң Рафаэль Ильясов Пермь шәһәренә китә. Пётр Ильич Чайковский исемендәге опера һәм балет театры оркестрында эшли ул. 1964 елда исә ул кире Казанга кайта һәм Татарстан радиосында эшли башлый. Аны музыкаль тапшырулар редакциясына өлкән мөхәррир итеп эшкә чакыралар. Һәм шактый җаваплы, катлаулы вазифа йөклиләр. Тора-бара Рафаэль Ильясов Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе артистлары белән, Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры солистлары белән бергә чыгыш ясый башлый, зур концертларда катнаша. Республика тамашачысы аны хөрмәт итә, концертларда яратып тыңлый. Әлбәттә инде Рафаэль Ильясовның җырчы буларак авторитеты да югарыга таба үсә башлый. Рафаэль абыйның яратып башкара торган җырларының берсен тыңлагыз. Әллә нигә сине сагынам. Рәшит Абдуллин көе халык сүзләренә. Татар музыкасы җәүһәрләре. Сара Садыкова музыкасы, Рауил Файзуллин шигыре. Мин сине ничек яраттым.
Yaratan Mehtap Yol ишеп яраттым. Иске алуда татлы.
Татар музыкасы жәүһәрләре. 60-70 елларда Рафаэль Ильясовның иҗатында сыйфатлы үзгәрешләр була. Бу чорда ул югары квалификацияле җырчы исемен ала. Казанда уздырылган Бөтенсоюз аттестациялары тарафыннан аңа дипломнар да тапшырыла. Моннан соң Рафаэль Ильясовның популярлыгы тагын да арта, әлбәттә. Концертлар географиясе кискен рәвештә киңәя. Аның җырлавын әйтик, Мәскәү, Ленинград, Свердловск, Пермь, Ульян, Ижау кебек шәһәрләрдә ишетә алалар. Моннан тыш, ул нефть чыгару районнарында, Урта Азия республикаларының шыгрым тулы залларында чыгыш ясый. Һәм хәтта Америка Кушма штатларына, Хиндстан һәм Финляндиягә барып, үз тавышы белән җыр сөючеләрне таң калдыра. Рафаэль Ильясов башкаруында тагын ике җыр тыңлап узыйк. Тәлгат Шәрипов көе, Фәнил Әсәнов сүзләре. Исеңдәме?
Исеңдәме иркәм танышты без икән, жылы япан кошлар кайтканда.
Татар музыкасы жәүһәрләре.
Язлар бик тиз үтә, күзләр килеп җитә. Минутларны куып су ага. Кошлар кесен китә, гомер ашап үтә. Әллә күңел шуңа моңлана. Әлә күңел шуңа
Әкрәм Дәутов язган җырны тыңлагыз, өметемне өзмәгенә. Татар музыкасы җәүһәрләре. Рафаэль ага Ильясовның җырлавы йөрәкләргә тирән үтеп керә. Ул һәрбер җырның хасиятен тоеп, йөрәге аша үткәреп, аңа гына хас төсмерләр белән баетып, күңел җылысын биреп, халыкчан итеп җырлый. Шуңа да аның йомшак, аһәңле тавышы үзәкләргә үтәрлек моң белән яңгырый. Җырчы башкаруында халкыбызның элеккеге бурмалы, моңлы көйләре, татар композиторларының әсәрләре яңа яңгыраш таба. Рафаэль Ильясовның иҗаты, җырчылык таланты, артистлык осталыгы, җыр сәнгатебездәге легендар җырчыларның иң яхшы традицияларын саклавы турында сөйли. Артистыбыз башкаруында тагын бер җыр тәкъдим итәм. Рәис Сафиуллин көенә Мәхсүм Латифуллин язган җырны тыңлагыз. Бик сагындым авылымны.
Исгәтешәсен Көңелдән китмисен Төшкә Bolla, 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 bolla. күнләрен онытылмай камышлы ақыш күлләре битеменән иркәләп искән җилләре
Казан веб-радиосы.
Күңелем аштына туған яқларға ерерге жилекле яшыл аланда
Бүгінгі шулар, дусларым, сіздән түземсізлік білен фикер ойларығызны күтіп қалам. Бұ тапшыру да сіз кім нәріне ішетірге тілер едігіз. Бұ қақта язығыз мені. Хабарларығызны электрон почта аша, яйся сайтыбызның тапшырулар бүлігінде қалдыра аласыз. Менім имейл aliyev@rambler.ru. Язығыз ұялмағыз. Ә шушы орында мен сіздің білен қазірге сабулашып тұрам. Эфирда келесі үшірашуларға қатлем. Татар музыкасы җәүһәрләре.